Í meira en 80 ár hefur verið umfjöllun íslenskt mál í útvarpinu. Það voru föst erindi í ýmsum dægurmálaþáttum eins og vítt og breytt hér áður og nýlega í samfélaginu. Þættir tilengjaðir íslensku og stundum öðrum málum eins og þessi hér og regluleg stutt erindi eins og spurningar og svör íslenskt mál, daglegt mál sem við heyrðum í hér í upphafi og ýmislegt fleira.
Við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir og þú ert að hlusta á orðavorði íslenskt mál í útvarpinu.
Fyrsta útvarpsútsendingin var í desember 1930 og frá upphafi hefur það verið markmið að vanda til verka og hlustendur hafa gert ríkar kröfur íslenskt mál eins og annað.
Það hefur varla verið beðið eftir öðru í meiri eftirvæntingu og með meiri vonarhug hér á landi heldur en þessari útvarpsstöð. Tvennt í senn, miklir möguleikar fyrir velgengni fyrirtækisins en líka hætta. Því að björtustu vonirnar geta sjaldan ræst. Þessi stofnun mun hafa bæði kosti og galla sinnar tíðar. Hún merkileg og hentug til margra hluta, en hún getur ekki fullnægt hverri von og ekki allra kröfun. Útvarpsráð gengur nú að verki sínu með svipuðum tilfinningum og niðurjöfnunar nefnd. Annars vegar staðráðið í því að leysa verk sitt vel af hendi og örvænta hvergi, en hins vegar vel vitandi það að ekki muni eintómt lof eða þakklæti falla sér í skaut.
Hér heyrðist Helgi Hjörvar, fyrsti formaður útvarpsráðs, flytja ávarp þegar fyrstu útsendingar hófust 20. desember 1930 og það ljóst að miklar vonir voru bundnar við útvarpið. Auðvitað hefur fólki verið umhugað það alla tíð að vanda sér til verka í ríkisútvarpinu. En úr hvaða jarðvegi sprettur það? Hvaðan kemur þessi hugmynd að allt þurfa að vera rétt eða í samræmi við málvenju?
Svarið ef til vill að finna í sögu íslenskrar hreintungustefnu. Kannski er hægt að fara allt aftur til siðaskipta miðja 16. öld og jafnvel út fyrir landsteinana. En ef við förum ekki lengra aftur en til seinni hluta 19. aldar og höldum okkur á Íslandi, má nefna nokkur atriði. Á síðustu áratugum 19. aldar var mikill vöxtur í útgáfu blaða og annarra rita og fleiri letu sig þjóðmálin varða. Og markvist var reynt að draga úr notkun dönsku sem hafði verið mikil til dæmis í stjórnsýslu og verslun. Skólaskyldu var komið á 1907 og þá náði málhreinsunarstefnan til krakka á mótunarskeiði. Mikið nýyrðastarf fylgdi tækniframförum og sérhæfingu í atvinnulífinu og auðvitað stofnun Háskóla Íslands 1911 og eiginlegri sjálfstæðisbaráttu lauk með fullveldi 1918. Kjartan G. Ottosson skrifar í ritinu Íslensk málhreinsun að sjálfstæðisbaráttan hafi haft þau áhrif á viðhorf almennings til tungunar að tómlæti vék fyrir brennandi áhuga.
Þjóðin var stórhuga og bjartsýn á þeim tíma. Alþingisátíðin var í vændum og ýtti meðal annars undir stofnun útvarpsins. Ætlast var til að stöðin yrði fullgerð fyrir hátíðina svo að þeir sem ekki gætu sótt til Þingvalla ættu þess samt kost að heyra tal og tóna frá hinum fornhelga höfuðstað landsins. En tíminn reyndist of naumur. Smíði stöðarhúsins tafðist vegna snjóa veturinn áður.
Markus Örn Antonsson segir frá því í þætti í sjónvarpinu 1990 þegar 60 ár voru frá stofnun Ríkisútvarpsins, að útsendingar hafi átt að hefjast fyrir alþingishátíðina í júní 1930 og það átti að útvarpa frá hátíðinni. Ríkisrekstur útvarps hófst þarna í desember 1930, en það höfðu áður verið nokkrar tilraunir, nokkru stórhuga manna til útvarps. Og fyrsta útvarpsútsendingin á landinu var 1926, en ekki er mikið vitað dagskrána á þeirri stöð. Gunnar Stefánsson skrifar í sögu Ríkisútvarpsins að Otto B. Arnar, símfræðingur og fleiri frumherjar útvarps hafi gefist upp á útsendingum en að þeir hafi auðvitað rutt brautina. Öllum var orðin ljós þýðing útvarps á Íslandi.
Já, menn voru mjög bjartsýnir og höfðu brennandi áhuga á tungumálinu og það má segja að Helgi Hjörvar, fyrsti formaður útvarpsráðs sem við heyrðum í hér áðan, hafi gefið tóninn það sem koma skildi í sambandi útvarpsins og hlustenda í ávarpinu. Þar hvetur hann hlustendur til þess að senda bréf með ábendingum.
Til þess að koma þegar á nokkur í samvinnu milli útvarpsráðsins og hlustendanna vill útvarpsráð mælast til að hver sá maður sem af alvöru og heilum hug vill benda á hvort heldur það sem betur mætti fara eða þá það sem gott þykir og vel líkar að skrifa athugasemdir sínar með fullu nafni og senda formann í útvarpsráðsins. Slíkum athugasemdum mun verða vel tekið og trúlega með þær farið.
Þetta var úr upphafs ávarpi Helga Hjörvar. Hann gerði svo grein fyrir fyrstu mánuðunum í starfsemi útvarpsins í erindi sem birtist í aukablaði Tímans í ágúst 1931. Þar segir hann að stemt hafi verið að því að hafa að minnstakosti eitt fræðslu erindi á dag en þau hafi stundum verið fleiri. Auk þess var upplestur bókmenntatexta og kennslustund í erlendu máli að erlendri fyrirmynd.
Helgi skrifar að hlustendur hafi brugðist við ákallinu samvinnu. Ýmsar skriflegar ábendingar hafi borist starfsemi útvarpsins og einnig hafi verið skrifaðar blaðagreinar. Og það var kvartað yfir ýmsu, til dæmis tónlistarvali og deilt var stjórnmálaumfjöllun. Vinsælt umkvörtunarefni var niðurskipun á dagskrá og tímalengd. Fólk vildi ýmist hafa dagskrána styttri eða lengri, að dagskráin hæfist fyrr eða seinna. Eyfirskir bændur kvörtuðu til dæmis yfir því að dagskrá hæfist of seint. Þeir þyrft að hátta snemma og vakna snemma til þess að koma mjólkinni að heiman í tæka tíð. Og fólk vildi líka ýmist meira eða minna af fréttum. Og það bárust nokkur tilmæli að taka upp málfræðikennslu.
Það hafa alltaf verið gerðar sérstakar kröfur íslensku kunnáttu starfsfólks RÚV. Og umsjónarmenn móðurmálsþátta í útvarpinu hafa veitt ráðgjöf. Árni Böðvarsson skrifar þetta í Tungutak innan húsblað Ríkisútvarpsins málfar árið 1985. Þegar hann var málfarsráðunautur. Hann segir að gaggríni á málfar útvarpsins sé ekki ný af nálinni og tekur nokkur dæmi úr bókunum útvarpsráðs.
Í nóvember 1938 kemur fram í bókun frá fundi útvarpsráðs að kvartað var yfir röskun á venjulegum málvenjum í fréttum og tilkynningum. En það ekki gerð nánari grein fyrir þeim málvenjum. Vilhjálmi Þótt Gíslasinni sem síðar varð útvarpsstjóri og Jóni Eyþórssyni veðurfræðingi og útvarpsmanni var í framhaldi af þessu falið að kanna málfar á innlendum fréttum. Í janúar 1939 kemur fram í bókun útvarsráðs að kvörtun hafi borist ýmsar málvillur hjá þulum útvarsins, engum í fréttum, og að Vilhjálmur og Jón hafi verið ámyndir að ljúka störfum sínum. Þarna var heldur ekki gerð grein fyrir málvillunum. Í júní sama ár, 1939, ítrekar útvarsráð ályktun að lagt verði fyrir fréttamenn að fylgja málvenju notkun forsetninga með íslenskum staðaheitum. Notkun forsetninga með íslenskum staðaheitum þarna tekið fyrir sérstaklega í bókun útvarsráðs 1939 og ályktun samþykkt í einu hljóði að fréttamenn verði að fylgja málvenju í þessu tiltekna atriði.
Ýmsir sem vilja vanda málfar sitt eru stundum að hugsa það hvernig þeir eigi að fara með forsetningarnar á og í sambandi við örnefni. Heiti byggðra bóla eða annara staða. Það er hvort er ekki fremur að segja Ísiglufirði eða Ásiglufirði, Ídalvík eða Ádalvík, Ínorðfirði eða Ánorðfirði og þannig mætti lengi telja. Á undanförnum árum hefur ríkt sterk tilhneiging til að nota eingöngu forsetninguna í slíkum samböndum og það hefur þá venjulega verið talið rökréttara en hin forsetningin, þar að segja, menn hafa talið réttara að segja í Norðfirði, í Dalvík og svo framvegis. En nú þar skemmst frá að segja að þetta efni verða ekki gefnar, neinar, ótvíræðar eða einlítar reglur sem alltaf megi fara eftir í blindni og raunar gildið það alla þætti málsins.
Þetta er brotur þættinum daglegt mál sem hóf göngu sína árið 1953, þarna í umsjón Árna Böðvarssonar. Forsetningar með staðaheitum hafa oft verið til umræðu í útvarpinu og fólki var þá og enn umhugað að fara sér rétt með örnefni og samkvæmt málvenju á hverjum stað. Það er ekki rétt og vandað mál að segja til dæmis á Neskaupstað, á Vík í Mýrdal, á Bolungarvík og ef þetta misferst lætur fólk í sér heyra, skiljanlega. Og eftir miðja öldina fjölgaði málfarserindum í útvarpinum samhliða vexti dagskrár. Spurningum íslenskt mál var stundum svarað í þáttum eins og daginn og veginn í umsjón Jóns Eyþórssonar og Vilhjálms Þátt Gíslasonar. Og þeir nutu þá stundum aðstoðar annara sérfræðinga íslenskt mál. Það hefur stundum verið dálítið djúft á upplýsingunum þegar við höfum reynt að rekja þessa sögu íslenskt mál í útvarpinu. Og við komumst ekki í allt gamalt efni rúf. Sumt enn á plötum, sumt hefur ekki varvist og svo höfum við rekist á að það stemmir ekki alltaf allt. Það til dæmis frekar fyrirferðarmikil tilkynning nýjan dagskrálið í Alþýðublaðinu 30. oktober 1942. Þar átti Björn Sigfússon magister að svara spurningum frá hlustendum mál og málvenju, torskilin orð og svo framvegis.
Árni Böðvarsson skrifar í tungutak, greinilega eftir talsvert grúsk, að fyrsti þátturinn undir nafninu spurningar og svörum íslenskt mál sé frá hausti 1939 í umsjón Björns Guðfinnssonar, málfræðings. Hann hafi svarað erindum hlustenda aðra hvora viku. Hina vikuna var á sama tíma þátturinn spurningar og svör en þá var engum fjallað dagskrá og aðra þætti útvars en íslenskt mál. Við vitum ekki hvaða gögn Árni að skoða en trúum honum. Árni segir að Björn Sigfússon magister hafi tekið við þættinum í forföllum nafna síns Guðfinnssonar snemma árs 1940 og þeir Bjarni Vilhjálmsson séðum þáttinn til 1953 þó ekki í sameiningu en þá hafði nafninu verið breytt í þættir íslenskt mál. Upp úr 1953 tóku svo starfsmenn orðabókar háskólans við þeim þætti og höfðu umsjón með honum áratugum saman.
Það svo lítið dularfullt að þessi tilkynning sem við nefndum áðan nýjan dagskrálið íslenskt mál í blaðinu sé frá 1942. En fyrsti þátturinn af spurningar og svörum íslenskt mál frá 1939, þremur árum fyrr. Og í tilkynningunni stendur að Björn Sigfússon hafi umsjón með nýja þættinum 1942. En hann virðist hafa tekið við honum af Birni Guðfinnssyni 1940. En þetta á sér sennilega allt rökréttar skýringar sem við kannski njótum síðar í þessu grúski okkar. Þátturinn daglegt mál sem við heyrðum brot úr áðan var mjög langlífur. Þetta voru stutt erindi yfirleitt 5 mínútur og voru á dagskrá frá 1953 og fram á 10. áratuginn. Yngsti þátturinn sem við finnum frá 1997 í umsjón Erlings Sigurðarsonar.
Eiríkur Hreinn Finnbogason sem við heyrðum í hér alveg í upphafi hafði umsjón með daglegu máli fyrstum sinn og gerir grein fyrir þættinum í útvarstíðindum þar sem hann segir tilgangin fyrst og fremst að taka til athugunar helstu málvillur og orðskrípi í mæltu máli og blöðum og vekja almenning til umhugsunar þau efni. Hann tiltekur atriði eins og þágufallssíki, rangar beygingar, erlend áhrif, gömul og ný, ónákvæmni í meðferð málsins og sljóan skilning á merkingu orða. Mikið af málvillum og hrognamáli blaðanna stafar fyrst og fremst af flýti og hróðvirkni að mati Eiríks en ekki því að blaðamenn séu ekki starfi sínu vaxnir. Eiríkur Hreinn segist ekki geta kvartað yfir því að þættinum hafi verið sínt tómlæti. Mjög margir hafi látið áhuga á honum í ljós. Flest bréfana sem honum hafa borist séu frá óskólagengnu fólki sem hafi brennandi áhuga á móðurmálinu og meðferð þess. Fólki sem kann íslenskuna reyna og ómengaða og hefur svo sterka málkennd að hvergi skeikar þó að það hafi aldrei í skóla komið nýja í málfræði litið. Það hjá slíku fólki sem íslenskan varðveitist, segir Eiríkur. Framtíð málsins hvíli á herðum þess.
Ég hef nú skeið í nokkrum 5 mínútna erindum hér í útvarpinu reynt að benda á og leiðrétta algengustu málvillur í daglegu tali, blöðum og útvarpi í þeirri von að einhver árangur megi af því verða. Að sjálfsögðu verður eigi dæmt það enn hvort einhvern árangur að ræða, en eitt víst að hvorki hann sýnilegur í blöðum né heyranlegur í útvarpi. Það virðist þurfa meira til þess að raska ró orðskrípa höfundanna og skekkjusmiðanna en nokkur 5 mínútna erindi í útvarpi. Hvað ætli þá varðu rétt eða rangt mál, fallegt mál eða ljótt mál, ef það skilst nokkurn veginn sem þeir eiga við. Þeir virðast hafa öðrum hnöppum að hneppa og annað að hugsa en það hvort málið sem þeir tala heitir íslenska, stofnenska eða apamál. Þung ábyrg hvílir á blaðamönnum, fréttamönnum og auglýsingastjórum og öllum yfir leitt sem fyrir almenning skrifa eða tala. Árið 1940 reit Árni Pálsson prófessor. Mér virðist þetta tvennt hafa farið saman á síðustu áratugum, samtími því sem einstaka rithöfundar hafa fáað og fullkomnað ritmálið svo að unnin er að hafa aðrir, einmitt þeir sem flesta lesendur hafa, leitt það svo djúft niður á hrakstig og andlegrar örbyrðar og ómenningar að slíks eru nálega engin dæmi síðan ritöld hófst. Á 17. og 18. öld átt íslenskan að vísu við kröpp kjör að búa. En þó var hún sjaldnast svo greilega til fara sem stundum á vorum dögum. Því miður er Árni Pálsson prófessor ekki lengur í tölu lifenda en ég ger ekki ráð fyrir að skoðanir hans breyttust þótt hann líti við dálka blaðana í dag eða hlýtja útvarpið. Orð Árna Pálssonar eru alvarleg en alvarlegra er þó það að þau eiga við rökastiðjast. Ég myndist á árangurinn af erindaflutningi mínum hér í útvarpinu. Síðan ég byrjaði á þessum erindaflutningi í haust hef ég minnst á nokkur algeng málspjöll. Eftir sem áður rekst ég stöðugt á þessi hins sömu málspjöll í blöðum eða heyri þau í útvarpinu. Ég deildi allharkalega í vetur á afkáraskap eins og ísfiskveiðar, saltfiskveiðar, rúta, forða slys eða vandræðum svo að eitthvað sé nefnt. Ekki hlusta ég svo á tilkynningar útfarsins að ég heyri ekki lesnar auglýsingar eins og þessa. Tógaran enn vantar háseta á ísfiskveiðar. Hvers vegna reyna auglýsendur og auglýsingastjórar ekki að komast hjá því að nota orð sem særa svo máltilfinningu alls almennings eins og ísfiskveiðar, saltfiskveiðar? Annað hvort af hreinu kærileysi eða af þráa. Eftir vill er hvoru tvekja um að kenna. Hitt er víst að allir finna, jafnt auglýsingastjóra sem auglýsendur, að orðins og ísfiskveiðar og saltfiskveiðar eru kjánaleg. Veiðar í ís, veiðar í salt á að nota í staðinn, háseta vantar á togaran enn sem veiðir í ís. Enn glemur rútan og rútubíllinn í eyrum okkar í útvarpi og víðar. Engin virðist kunna við að kalla farartæki þessi vagna eða leiðarvagna eins og tillögur hafa komið fram um. Fremur þó áætlunarvagna eða áætlunarbíla, þó að þau orð séu mun lengri og óþjáll í munni.
Þetta var daglegt mál í umsjón Eiríks Hreins. Hann virðist vera svolítið þreyttur á málnotkun fólks, ekki síst fjölmiðlamanna, og segir þarna 1. apríl 1954 að hann merki engan árangur af ábendingum sínum. Hann sé hvorki sýnilegur í blöðum, né heyranlegur í útvarpi. En sé til dæmis talað um rútu og rútubíl, þótt hann leggi til orðin vagn eða leiðarvagn, áætlunarvagn eða áætlunarbíl sem séu betri. Í þáttum íslenskt mál í útvarpinu var fjallað ýmis atriði af þessu tagi. Engum það sem umsjónarmönnum þótti að betur mætti fara, hvort sem það var ritaður texti á síðum blaða eða í mæltu máli þula í útvarpi og síðar sjónvarpi, bæði á RÚF og í öðrum fjölmiðlum. Árni Böðvarsson hafði lengi umsjón með daglegu máli. Hann tók við þættinum haustið 1953, sáum hann öðru hvoru yfir 30 ár og gerði yfir 600 þætti. Ýmsir aðrir höfðu umsjón með þættinum í tímans rás. Guðni Kolbeinsson gerði marga þætti á 8. og 9. áratögnum og Gísli Jónsson nokkuð marga á 8. áratögnum, Baldur Jónsson, Stefán Karlsson, Mörður Árnason og á 4. tug annara. Arnór Sigurjónsson, rithöfundur og seinna skólastjóri Laugaskóla, sá daglegt mál öðru hvoru á árunum 1956-7. Heyrum hans sín á málrækt.
Ég óttast að tala mitt undanfærin kvöld hafi orðið til þess að gleymst hafi hvert ég var að fara og því rifi ég það upp. Ég var ræðum það að hverju við ættum að stefni málrækt okkar og nefndi það fyrst til að við ættum að treysta sem best sambandi við fortíðina. Byggja alúðið staðfestu málsins. Nú skal mér hríðum annað rætt, þessu fjarlægt og þó álíka mikilvægt en það er endur nýjum málsins.
Málrækt er að treysta sem best sambandi við fortíðina en endur nýjum tungumálsins er ekki síður mikilvæg. Og Arnór fjallar í öðrum þætti velhefnuð nýjirði eins og orðið sími. Við skulum heyra það.
Þegar ég var barn að aldri, þótti símin álíka undursamleg tæknileg nýjung og kjarnorka nú. Sé ég hendur manna mynda, mæli þráð yfir höfin bráðu, þannig land og líði bindur lifandi orði, suður og norður. Hvað Mattías? En Fyrstir í mann eftir átti þessi undursamlega nýjung ekkert íslenskt heiti er menn gátu unað við. Menn reyndu fyrst að kalla það fréttaflegi og í kersnisvísu er komið norður í köldukinn er maður nefndur fréttaþráður mjói. Þá komu til að kalla þetta málþráð og Mattías kallar það mæliþráð í vísun er í vitnað til áðan. Þegar það nálgaðist að sími var í lagður hinga til lands, þótti þörfin enn bráðar að finna honum hentugna. Mig minnir að Jón Ólafsson ríðstjóri bæri þá fram í blaði sínu Reykjavík er í lagðu fyrstu blaða með nokkrum áhuga, þá tillögu að þetta væri kallað fót, jafn þráðurinn og tæki sem talaðir í og hlustað. Og af því væri svo leiti sögnin að fóna, en svo skildi það heita tala í síman og jafnvel líka að sím rita. En það er fjall í hlut höfuð andstæðing símamálsins Bjarnar Jónssonar að leggja fram þá tillögunu nafni sem sigraði. Hann gróf upp úr fornu íslensku máli, kvorkynsorð, sem fallið hafður gildi, síma, er meðan það var og hét, beigðist eins og auga, en hafði verið svipaðra merkingar og orðið þáttur.
Arnór fer þarna með upphaf kvæðis eftir Mattías Jochumsson. Það er ort 1898 og heitir Íslensk tunga. Málþráður, mæliþráður, segir Mattías, fótn, símriti, en orðið sími sem áður merti þráður sigraði auðvitað mjög eftirminnilega og festist rækilega í sessi. En voru þetta bara karlar sem fjölluðu íslenskt mál í útvarpinu? Já, eiginlega, þó með örfáum undantekningum. Við fundum í fljótu bræði einn daglegt málþátt frá 1989 sem Steinun Sigurðardóttir sá og einn frá 1990 með Vilborgu Dagbjartsdóttur, báðar mikil skáld auðvitað. Við vitum ekki hvert umræðu efni þeirra var, því ekki er búið að koma þeim á aðgengilegt stafrænt form og við getum því ekki hlustað. Við komumst bara í einn daglegt málþátt í umsjón konu. Margrét Jónsdóttir gerir þar grein fyrir erindi Guðrúnar Kvaran samheiti konur árið 1986. Og það voru svo auðvitað nokkrar konur meðal umsjónarmanna þátta orðabókar háskólans, meðal annars Guðrún Kvaran.
Þættirnir daglegt mál voru á dagskrá áratugum saman. Þeir hófu göngu sína 1953 og síðasti þátturinn var eftir því sem við komumst næst 1997. Við höfum grúskað í gömlum upptökum af þáttunum og það er gaman að skoða hvað hefur breyst með tímanum. Hvað er samþykkt núna sem voru gerðar athugasemdir við áður? Og svo eru þetta margt sem hefur lítið sem ekkert breyst. Eins og það að æskilegt er að fylgja venju heimamanna örnefni. Þú varst að hlusta á orða vorði íslenskt og daglegt mál í útvarpinu. Tæknumaður var Markus Hjaltason. Anna og Guðrún kveðja.